Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «За Христі». Отже, ми на Радіо Марія раді вітати сьогодні отця Йону Максима, який є номінований Святішим Отцем Франциском на архієпископа і митрополита Пряшівського. Отець Йона вже був в ефірі Радіо Марія, але ми тоді з ним спілкувалися здебільшого про Унів, про Унівський монастир, який, по суті, був багатолітнім домом для отця Йони. Ну, врешті, вітаю вас, Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую!
Отже, ми сьогодні будемо спілкуватися вже з вами в такому контексті, навіть напрошується вже сказати ваше просвященство, так, але чекаємо самої події хіротонії і інтронізації, тобто ще два таких важливих знаки церква подарує для вас. По суті, ваш статус є статусом глави греко-католицької церкви Словаччини, я так розумію, правильно?
Та, правильно.
Так. Ну, я читав кілька інтерв'ю ваших, і в одному з інтерв'ю ви сказали, що розпізнавали, чи це Божа воля, що вас обирають на єпископа. Ну, нам цікаво, світським людям, як це вам відкрилося, що саме цей вибір папи Франциска на вас пав, і що він є дійсно таким вибором Духа Святого?
Ну, це, напевно, важко пояснити, бо це така глибинна справа, яку, напевно, важко озвучити. От, бо то є сукупність різних, напевно, моментів. От. Але що на мене повпливало, то це, що ніби це була якби пропозиція очолити церкву, з якої я вийшов, так, де я народився, де прожив практично 30 років свого життя. Це один такий важливий момент був для мене такий, ну, вирішальний. От потім, напевно, те, що через що я і зрозумів, що це, напевно, воля Божа є, що я радився, як там не раз вже говорив в тих інтерв'ю, я радився. Наскільки, ну, якби в рамках дозволеного, звичайно, так, бо от з людьми, які мені дуже близькі, і моїй особі. Ну, та й потім розпізнавав молитві, це, напевно, найважливіше, от як воно в мені відбивалося, ця пропозиція, так що от якось так воно відбулося. Це, звичайно, дуже багато, ну, такий дуже глибинний момент, важко дійсно його пояснити. Але от що було таке потім основне, то вже не раз теж згадував, що те, що прийняття, остаточне прийняття було супроводжуване, і дотепер супроводжене таким глибоким миром, що я правильне рішення прийняв. Так? Хоч і розумію, що це не прості речі будуть, що це дуже багато, якісь такі багатогранні і складнощі.
А у вас була можливість, чи там, я не знаю, дозвіл за протоколом радитися з кимось, чи з духівником, чи з якоюсь близькою людиною? От. Ну, бо часом хочеться якісь важливі рішення приймати з допомогою або з порадою інших.
Ну, це звичайно, що, ну, я не знаю, чи воно десь там є записано, чи не записано, але, ну, це ж серйозне рішення, так? Ну, і в церкві воно так працює, що завжди є можливість порадитися, так і особливо за людьми, яким я глибоко довіряю, так, не йшло про те, щоб десь там це озвучувати, так, але просто порадитися, що є така річ, як мені реагувати, так, щоб, бо, ну, я вірю, що Господь діє через людей, так? Ну, і через тих, які мене знають, хто я є, от, як я реагую, то мені була важлива думка таких людей глибокодуховних, щоб вони сказали, от, як вони це бачать. І це, напевно, теж повпливало на остаточне рішення моє.
Угу. Можливо, ви запитували, за які якості саме вас папа обирає на таку важливу посаду очолювати цілу помісну церкву?
О, я таке не питав.
Не питали.
Я таке, навіть на таке не думав. От, для мене самий факт, що от є ця пропозиція, чи це звернення, вже свідчить, що, ну, там мусили бути серйозні обговорення.
Що церква вам довіряє, тобто церква в собі, так, папи, в особі, так, синоду. А от нам цікаво, бо я робив інтерв'ю, наприклад, з номінантами здебільшого на латинські кафедри, так? Як відбувається хронологія подій в випадку от візантійського обряду, і, зокрема, так як у вашому випадку це сталося, ви ж взагалі будете очолювати іншу помісну церкву, тобто ви зараз є в лоні Української греко-католицької церкви, так? А далі ви переходите в іншу, так би мовити, юрисдикцію, можливо, виправити зараз, якщо я неправильно висловлююся.
Ну, я думаю, що процедура та сама. Наскільки, ну, мене ословив нунцій, наскільки я тепер тут перебуваю в Україні, ну,
Тобто
це
наш
вже
нунцій, нунцій в Україні, так?
голосом Риму в Україні є нунцій.
Так.
Ну, то він мене ословив, так, як прямий, скажімо так, ну, посланець Папи Римського тут в Україні. От він мені озвучив цю пропозицію. Чи, от, і тоді от було за мною, чи я прийму або не прийму, так. І тоді, якби не прийняв, ну то ну, там би і закінчилося от, на тому моменті. І наскільки я прийняв, тоді процедура така. Не знаю, як в інших випадках, але в моєму випадку така є, що до місяця часу є тоді призначення дати, коли воно озвучується ця номінація і офіційно. То, до того моменту ну, я був зобов'язаний мовчати про це. Це називається під секретом Ватикану, так? І тоді практично, ну, то, що я не мав права про це говорити, озвучувати десь там на публіці. Ну і тоді вже номінація, самотня номінація, і тоді до 3 місяців має відбутися хіротонія від номінації до місяця
Отже,
часу.
тобто синод Української греко-католицької церкви тут зовсім не фігурував в цьому випадку.
І я думаю, що ні.
Ні.
Ну, я до кінця не знаю, але наскільки я знаю, що помісна церква так, дає пропозиції на своїх на кандидатів. Так? Ну, наскільки я знаю, я не знаю, чи було в тому випадку так, але напевно так було. І тоді Рим зважує, вибирає, і тоді вибирає з тих кандидатів, і тоді пропонує тому кандидату, і ми тебе вибрали, так? Чи ти годишся?
А багато є в світі єпископів студентів?
Ну, то трохи є, ну
Є,
як
так? Тобто,
небагато.
ага.
Владика Венедикт, мій попередник, так, і був
Олексійчук,
ментором.
так? Владика
Та
Олексійчук.
Олексійчук, потім Владика Теодор Мартинюк, він помічником в Тернополі, Владика Йосиф Мілян, він помічником в Києві. То з тих
Трохи.
наших,
Тобто.
так, що прямо були зі мною в монастирі, я іще пам'ятаю, як єромонахів Свято-Успенсько-Ніжської лаври. От, а потім є ті, які є з Римського стадіону. Ну, це зовсім інший монастир, звичайно, так, іншої юрисдикції, римського, папського права. Там є владика Гліб Лончина. Ну і благої пам'яті і блаженніший Любомир Гузар, так, був
Він
із
також був
Римського.
студентом, так?
Ну,
Ого.
то був так, то ну і без студії рахувався, але це зовсім з іншого монастиря, з Римського стадіону, який
Ну,
мав
тобто,
юрисдикцію
студійський
папи.
устав виховав досить таку цілу плеяду, можна сказати, єпископів для греко-католицької церкви.
Ну так,
Отже,
так.
от ви будете очолювати, я вже сказав, так, словацьку помісну церкву, але цікаво, який статус, який уряд церква має в Словаччині? Він відрізняється від Української греко-католицької церкви, наскільки я розумію.
Звичайно, це помісна церква, суйоріс називається,
Свого
так,
права, тобто, так?
свого права. Вона розполагається на території Словаччини. До її юрисдикції приналежать усі греко-католики, які знаходяться на території Словаччини. Там їх є, наскільки знаю, за останнім считанням, підрахунками в державі, які були, здається, чи ну, десь недавно, в 17-му році чи 18-му, не пригадую точно, то десь їх коло 180 тисяч, як не помиляються. Ну, і так що там ніби от митрополит очолює тих всіх греко-католиків, і його юрисдикція, чи допомагають йому, це є на території, де є 3 єпархії, там є в Кошицях, в Братиславі, це єпархії, ну а третя архієпархія, яка є в Пряшеві, і сучасно, одночасно архієпископ Пряшевський є митрополитом для всіх греко-католиків на цілій Словаччині.
А синод, якийсь орган ще є? Синод
Ну,
чи...
там є, це називається Рада Єрархів. Це не є синод, є Рада Єрархів, це за канонічним правом. От є така структура, яка управляє церквою, так.
А як звучить титул глави?
Ну,
Архієпископ і
архієпископ
митрополит, так?
митрополита Пряшівський, так.
А от в Україні,
Було
якщо ми...
ще, може, прошу.
Якби ми порівнювали, наприклад, титул Блаженнійшого Святослава, Верховний Архієпископ,
Ну,
то
це трохи інше
це
вже.
трохи
Це
інше.
ще ощабель вищий, так?
Ага,
Бо
тепер зрозуміло.
є архієпископ митрополита, а в Україні І в Румунії, здається, для греко-католиків є вищий архієпіскоп. Це
Верховний.
ще вищий. Так.
А хто населяє, тобто не так, хто наповняє церкву Словаччини? Тобто це русини, це якісь представники інших народів, це
Ну, в
українці, як?
більшості ті, які, наскільки я знаю, маю відомість, то більшість це є греко-католики, себе ототожнюють, що вони є словаками. Так, потім менша група це є русини, мадяри, ну і тепер українці, звичайно, які приїхали і вже до війни, і під час війни.
Тобто
Так що.
можна сказати, що церква, греко-католицька церква Словаччини духовно окормляє також вихідців Закарпаття. Але я знаю, що, наприклад, українці намагаються гуртуватися ще в окремих парафіях. Тобто, ну там мова, напевно, що питання мови також, там культури і так далі, і вони там просять своїх там священників. Як це відбувається в вашій єпархії? Тобто, чи ви просите, щоб, наприклад, приїжджали в вашу єпархію представники, наприклад, з Мукачівської єпархії, так, яка там найближче є, чи з інших єпархій, які могли би окормляти? Чи ви стараєтеся своїми силами, своїми зусиллями, будете старатися, даруйте, я вже так в перспективі кажу.
Та. Я розумію, я ще до кінця не маю уяви, як воно буде відбуватися зі мною, так? Але наскільки знаю, як тепер відбувається, то знаю, що є двоє українських священиків, які на Західній Словаччині, в Братиславській єпархії, створили дві окремі парафії, в Братиславі і в Нітрі, як не помиляюся. От, то є, але вони є включені, наскільки мені відомо, включені в структуру Братиславської єпархії. Ті священики, от, оплачуються державою, бо тут, ну, там така практика є, що всі священики, і римо-католицькі, і греко-католицькі, і православні, і протестанти навіть є оплачувані державою. Так що, щоб могли бути оплачувані, то мусять бути включені в структуру. Так що там ті двоє, знаю, що є включені в структуру Братиславської єпархії. На сході Словаччини трохи відбувається по-іншому. Там Владика Кирил Василь, очільник Кошицької єпархії, він просив нас, студентів, щоб ми послали. То ми там послали оця Пантелеймона, який там почав місію з українцями в Кошицях. От, то він там дуже гарно працює. От. Ну, а в Пряшеві, в літі, здається, адміністратор теперішній Владика Петер, то він теж вже якби створив можливість служити по-українськи для українців. Там їздить, наскільки знаю, і отець Пантелеймон з Кошиць, і священик, який є походженням українців в Пряшівській єпархії, так? Отець Юрій Попович і отець, чекайте, як звати його, тепер забув ім'я. Вони є народжені в Україні, так? Так що вони служать для українців, так.
Отже, от греко-католицька церква Словаччини, можна сказати, що вона донька церкви Мукачівської? Ну,
Та
я кажу за
звичайно так,
Ужгородську унію,
бо в
так?
свій час, в 1820 році, або 18-му, а зреалізувалося в 20-му, це було практично створена відділена частина Мукачівської єпархії і створилася Пряшівська єпархія. Як потім пізніше з Пряшівської єпархії створили Мішкольську, Гайдудорозьку єпархію, здається, як не помиляюся, так що от таким чином має пряме відношення,
А
так.
яка мова богослужіння в вашій
Ну,
майбутній?
залежно. Дивіться, в більшості служать по-словацьки. Так, ну, знаю, на території Кошицької єпархії є цілий деканат, що служать по-мадярськи, для мадярськоговорячих греко-католиків. Тепер в північних частинах Пряшівської архієпархії, там на багатьох парафіях служать по-слов'янськи. І з тим, що Євангелію можу читати по-словацьки або по-русинськи, бо воно вже є ніби як кодифікована мова русинська.
Русинська
Потім
діалект.
знаю, що для ромів вже служать по-ромськи. Ну,
Цікаво.
так що навіть такий ще елемент є, ну, на Словаччині, такий цікавий. Він тепер починає розвиватися дуже, що священики почали працювати дуже сильно, почали працювати з ромами. І воно розвивається, так що така, як то кажуть, многогранність от церкві, так.
І перспектива, напевно, в цій многогранності є.
Ну,
Отже,
так.
от як зміниться, ви вже думали над тим, як зміниться ваше життя після єпископської хіротонії, після урочистої інтронізації? Що в вашому житті зміниться до того? Ви були, ну, звичайним, ну, хай буде ігуменом, але все одно ченцем. Так, спільнота, це якісь завдання, там, так, зрештою, ви зараз в Україні, а потім це зміна також географічної локації.
Ну, зміни будуть, точно будуть зміни, вони будуть, я думаю, ну, такі серйозні, як ви вже згадали, ну, навіть тепер в спільноті, в монастирі, це зовсім інша програма, так, інший спосіб життя, а коли перейду вже до Словаччини і вже висвятять, вже займуся урядом, то, ну, буду там без спільноти монашої, так, буду жити в архієпархії, якомусь там помешканні, ну, без спільноти, тоді буду мусити вже займатися справами, ну, єпіскопськими, цілої церкви, священниками, сім'ями священичими, віруючими. Наскільки глава греко-католицької церкви, то тоді співпраця з єпіскопами. Тоді монаше життя практично, воно увійде десь на якийсь другий план. Наскільки воно буде можливо його реалізувати, мені важко тепер сказати, так? Ну, так що буде зовсім інший порядок дня, напевно, набагато більше буде поїздок, якихось там, не знаю, зустрічей, ну, набагато рухливіше життя буде, так собі думаю, але як воно остаточно буде, я тепер, мені важко сказати, бо я іще не є там, так, так що то, як дасть Бог, що через рік мене запитаєтеся, от то я вам скажу, от які зміни відбулися, так, тепер тільки на такому рівні, ну, іпотетичному, так, наскільки можу собі уявити, що собою несе цей уряд митрополита, так що, а як воно ж остаточно сформується, напевно, буде залежати від моїх співробітників, які там будуть на курії.
Ну, варто відзначити, що церква до вас має неабияку довіру, тому що так, якщо дивитися на інші випадки, там єпископських хіротоній, то так є, що, ну, там висвячують священика на єпископа, він буває вікарієм, так, потім за обставин він стає на чолі кафедри, а в вашому випадку ви відразу після хіротонії стаєте очільником цілої помісної церкви. Так, і ну, серйозні якісь речі, це комунікація з, як ви сказали, з зовнішнім світом, комунікація з владою, зрештою тримати весь час зв'язок з Святішим Престолом, дивитися і пильнувати парафії, єпархії і так далі. Ну, дуже, дуже широкий об'єм роботи. От, чи є якась людина, яка, ну, от, власне, вже в Пряшівській єпархії, архієпархії, котра буде вам підказувати щось? От, хто ця людина буде?
Так, ну, дивіться, щоб, може, таку матеріалістичну уяву. Ну, мій попередник, владика Іван Баб'як, ну, дуже багато зробив. Так що там вже є структура напрацьована, система функціонує, священники всі знають, що мають робити. То не там, що я йду кудись і нема нічого, так? Ну, ні, це неправда. Там, ну, дуже багато. Воно працює практично, так? Ну, є двоє владик, троє владик, які є діючими, так? В Кошицях, в Братиславі двоє. Так що є з ким співпрацювати, є від кого вчитися, є кому підказати зі сторони, так. Так що, ну, ніби я не йду на десь до місцевості, де нічого не було, так. От, так що слава Богу, що мої попередники, ну, напрацювали дуже багато доброго, і я хочу в тому продовжувати. Ото легше, так. Але з другої сторони, звичайно, як глава церкви, ну, то зовсім інша роль, так, зовсім інша позиція, як ігуменом, ну, бути в монастирі, так що тут, напевно, будуть дуже великі зміни для мене. Я надіюся, що Господь поможе справитися. І це так, незвичайна ситуація, як ви кажете. Бо, звичайно, спочатку є помічники, чи просто єпархіальний єпископ, а потім, а тут чогось так Грим вирішив от зразу такий крок зробити. Ну, це, звичайно, великий знак довіри до мене. От, це серйозний виклик для мене. Ну, але з другої сторони, дійсно, ну, ніби є з ким працювати, є від кого вчитися, є кому довіряти, і від кого, з ким радитися. Так що я надіюся, що Бог поможе.
Ну, я так, ну, там, в юності, коли дивився на єпископи, мені здавалося, що єпископ, він такий суворий. Так, він дивиться з-під митри, так і брови нахмурені в нього. Так, потім я зустрівся, коли вже ближче познайомився з єпископами. Я знаю і милосердних єпископів, і справедливих єпископів. От які якості найперше ви будете застосовувати до своїх, ну, до єпископів, знову ж таки, до священників, які вас будуть оточувати? Тобто, яке, ну, я не скажу, що це кредо життя, так, але така певна ціль проявити себе як гарного управителя, як милосердного управителя, як як справедливого. От що з цього ви би вибрали і чому?
Ну, в мені практично 49 років, так? Більшість священників, добра більшість є мого віку, там, ну, десь від 40 до 60, так? Так що я буду, як би сказати, одноліток багатьом священикам, і я так вважаю, і хотів би себе чути братом їхнім, так, в першій черзі, так, як співбрат. Як співбрат, не як якийсь очільник, чи там, не знаю, управитель. Звичайно, і так якось буде треба реалізувати, ну, бо все ж таки треба управляти, але в першій черзі як співбрат, який от хоче крокувати разом з іншими, от на той відрізок часу, який Господь дозволить, разом з іншими крокувати в церкві, де я народився. І от таким чином, і тоді з того випливає, що, ну, бути, вміти слухатись, не вміти слухати, так, якісь потреби чи виклики часу, вміти радитися, я обирав як єпископ, так, як той, який один з багатьох, так, ну і Господь мені довіряє цей уряд, значить, і маю очолювати його, але не як якийсь керівник, але як той, хто слухає разом з іншими, розрізняє, от яким шляхом іти, так. От, так що таким чином, я би хотів більш таку приймаю, якби такий образ приймаю і мого служіння єпіскопського, так, як співбрат, який очолює церкву, але разом з іншими, так, от таким чином.
Ви вже маєте сформований герб єпископський, кредо єпископське, яке буде супроводжувати вас протягом всього служіння вашого.
Та я вже маю і герб, і слава Богу,
розкажіть.
І кредо. Ну, як би то сказати, як ми не маємо наочну тепер поважку, але, ну, там, наскільки я є, мене призначили зразу, якби архієпископа і митрополита, то частиною мого гербу вже має бути і частина гербу митрополії.
Uh-huh.
От, і тоді цей мій герб поділений на 4 частини. Два поля творить герб архієпархії, митрополії, і два поля творить мій, ніби, ну, власний герб, так, персональні якісь ознаки. Ну, там герб митрополії – це є хрест, грецький хрест, де написано довкола в тих чотирьох поличках поміж рамена хресту є Ісус Христос Ніка, звичайно, можемо собі уявити, так, і в центрі, в тому перехресті є Альфа і Омега. Так, ну, цей свій час вибрали такий герб митрополії, чи навіть ще єпархії Пряшівської, так що то є половина мого гербу, а друга половина я взяв собі частинку гербу мого односельчанина, який в свій час очолював Мукачівську єпархію, єпископ Мануїл Ольшавський. От, і мені там сподобалося, це є така, якби, посудина, така, немов ваза, з якої виростають три квіти, ну і ця посудина відгукується в літургійних текстах Благовіщення, де говориться про Марію, про Богородицю, як посудину золоту, яка носить в собі манну золоту, так? Манну, от манну, манну життя. Так що я так вибрав через те, що, ну, Богородиця особливим способом присутня в моєму житті від народження мого, що вона таким таїнственним способом, але мені дуже відомим і конкретним, присутнім в моєму житті. Так що я хочу мати ту посудину золоту, яка ховає в собі манну Христа. Та? Бо через Богородицю я спізнав Христа. І от. Ну і потім виростає там три троянди білі, як такі ознаки от дівства Богородиці перед, під час і після народження. Ну і так само там є хрест студійський, наскільки 20 років мого життя пройшло в студійському монашестві Свято-Успенської Ніжської Лаври, і для нас є характерний той такий трирамений хрест, то я собі його там дав, от, до того, як частину мого гербу. Так,
а що до кредо, щодо такого головного
кредо,
гасла?
Звичайно, я ношу ім'я Йона Монаше, то воно із книги Йони там, що в Богу є, в Господові є спасіння. Це для мене теж дуже важливі такі слова, які я досвідчую щодня. що як я на Бога покладаюся і дозволяю Богу діяти, то тоді все йде так, як має бути. Так. Що в такому плані? Вигук пророка Йона. От.
Зрозуміло, зрозуміло. Ну, ще буде можливість, напевно, що деяким нашим радіослухачам, хто і користується соціальними мережами, або хто нас слухає десь у вашій, можливо, єпархії, то побачите це наочно. Ви вже згадали, що ви понад 20 років свого життя пов'язали з Унівською лаврою, ну і звісно, що з Україною. З чим вам найважче буде розпрощатися по від'їзді з України? Все ж таки, це
Ну,
досить великий кавалок життя, ну.
та, ну я став це практично. Монастир це моя друга сім'я, так, духовна сім'я. Так як колись мені було важко лишати Словаччину через мою сім'ю, моїх рідних, бо ну, в мене велика сім'я, шестеро братів і сестер, та і тепер дуже багато племінників, то в свій час було 20 років тому назад, було мені непросто лишати Словаччину, ну, але я розумів, що це є важливий крок для мене, для мого особистого зростання, от іти до монастиря. Це моє покликання було. Ну, тепер зворотньо, так. Я тут отримав другу сім'ю духовну, монастир з моїх співбратів, і тепер мені їх тут треба лишати, і монастир, то це, напевно, буде найнепростіше або найскладніше. Бо ну, вони тут лишаться, монастир, так, і тоді я йду знову вертаюся назад. Що це буде найскладніше. Ну і потім, звичайно, дуже багато знайомих, друзів, сімей, інших монастирів, монахів, монахинь, які я там навіть ну, допомагав, супроводжував в духовному житті. От, так що. Ну, наскільки 20 років, то і дуже багато людей спізнав туди, і якісь контакти є, зв'язки є, відносини такі різного формату. Так що, напевно, це буде теж непросто, так, бо прийдеться бути в новому осередку. Хоча я і там знаю людей, але по-новому їх спізнавати, нові відносини витворювати, нова комунікація. Так що це буде, напевно, таке найскладніше. Ну, але я думаю і надіюся, що Бог в тому плані допоможе. Так як тоді мені поміг, коли я прийшов сюди, так тепер, коли я вертаюся, от, то я так вірю, що знову Бог буде при мені. Як тоді мені прислав, і так хтось мені був підказав, Бог тобі прислав тут в Україні багатьох Веронік і Киренейців, так само і тепер. Так що там уже Господь мені готує і багато Веронік, і тих, які допоможуть нести от цей уряд, цей хрест. Так що от в тому плані я не сумніваюся. Хоч розумію, що перші моменти не буде просто, так, бо треба привикнути до нового, але вірю, що тут Господь дуже є такий великий, милосердний і переходить мене завжди, так що і в тому плані маю
Отже, ну,
таку.
не можу не запитати, хто був вашим вчителем мови? Ви дуже гарно вивчили українську мову. Я думаю, що це вам послужить також і в подальшому, вже в своєму новому служінні.
Ну, признаюся, я не вчився української мови, щоб спеціально вчитися в якійсь школі. Ну, практично через спілкування з братами, потім з молоддю, з людьми, яким я дав реколекції, читанням книг, слуханням якихось там, не знаю, там, ну, через інтернет, радіо. Таким чином, спілкуванням я навчився практично говорити. Хоч і розумію, що це трохи теж обмежене, бо мені важко писати рукопис, хоч трохи роблю якийсь прогрес останні роки, але. Так що таким чином я і навчився.
От ще про науку. От чого ви навчилися в Україні і що ви захочете впровадити це на новому своєму місці, з того, що вам подобалося робити, не знаю. Можливо, це стосується не лише ремесла, можливо, це там поведінки людей стосується і так далі.
Ну, я тут дуже багато чого навчився. Так вийшов з певних стереотипів, які я мав, бо український народ і українці, які я знаю, так, тож можу говорити на конкретних особах чи відносинах, які я знаю, то українці люди, які дуже люблять свободу, є правдиві, щирі, от вміють добиватися свого. Ну, і одночасно дуже щирі, дуже гостинні, от такі, як би сказати, хоч деколи можуть такі комплікації всякі бути, але, як правило, якби, ну, прямолінійні. Так що це такі якості, які мені подобаються дуже, і дуже їх ціную. І через те, може, я і Україну полюбив, і українців, і себе чую як дома, так. От, так що така та свободолюбивість, так. Свободолюбивість. Це мені найбільше, напевно, запала в моє серце. Бо практично, коли я приїхав, той раз була помаранчева революція, цього до кінця тоді не розумів, у 2004 році. І тоді десь почалося щось мені відкривати, що це зовсім інший підхід і до державності, і до народу, і до патріотизму, і до певних цінностей, так? Що я, ну, в себе вдома не бачив так до кінця, от в такому ключі, як тут. Так? Так що це для мене такі якості дуже серйозні.
Ну, ви були весь час, я так розумію, на Західній Україні. Вам не прийшлося бути тут. У вас є спільнота в Обухові, здається, так? Біля Києва, в Центральній
Так,
Україні. Не прийшлося тут бути.
більшість часу тут на Західній Україні.
Ну, у вас тоді склалося таке враження про Галицьку Україну. Ну, хоча українці десь, в принципі, сьогодні, в плані, якщо ви кажете про патріотизм, то справді є однодумними. І справді зараз про свободу, яку ви сказали, то це дзвенить і майорить в кожному серці, в кожному вусі слово перемога і слово свобода, про яку ми так мріємо навіть сьогодні, у 21 столітті, коли в світі трохи інші проблеми, люди іншими дрібницями займаються, а ми думаємо, як же ж нам отримати свободу. Це справді так. Отже, як, зрештою, вже будемо про війну говорити, от такі важлива сторінка новітньої історії України, яка також стосується і вас. По суті, ви, як сказали, приїхали в Україну у 2004 році, і це, напевно, рік, який розпочинає новий відлік в історії України. Це помаранчева революція, тоді, коли українці незалежної України виходять ще раз заявити про те, що вони незалежні, бо на практиці трохи інше було. Так. І потім другий Майдан, це вже є Революція Гідності, так, смерті на Майдані, тепер війна, 10-й рік. І ви були свідками того всього. Напевно, що поміж вашими знайомими і парафіянами є і героїв, які воюють сьогодні, можливо, і життя своє віддали. От як війна в Україні, зрештою, вплинула на ваш духовний вимір? Бо я так сміливо це запитання задаю, навіть монаху, навіть тому, який скоро стане митрополитом, бо все ж таки ми всі є люди, і ці впливи зовнішні, вони мають своє місце на нашому духовному стані навіть.
Та, ну, повпливала. Тепер точно ще не знаю як, але дуже повпливала, бо через те, що, наприклад, мали 110 чи 120, вже не пригадую точно, біженців на нашій території, в монастирі, і це зовсім якби люди, ну, зі Східної України, з Центральної, які вже мали досвід бомбардувань і стрілянини, і смертей, і розбомблених хат. Так, люди, які втікали, ну, я перший раз в житті таке бачив. Хоч ще колись, як був студентом в Римі, то я був, не, ще навіть семінаристом, то я був в Югославії, тоді була війна в 90-х
Так,
тих
так, так.
роках. Це було півроку після того, як вже завершилося, то я бачив згорені будинки, розстріляні, та, якісь ті могили. Ну, а тепер це було, ну, набагато наочніше, так, і є. Практично, так що, ну, я мав можливість спілкуватися з тими людьми, які втікали, яких там осколки чуть-чуть не вбили, чи я не знаю, там які ховалися по підвалах, які через ті блокпости переїжджали, щоб, ну, нарешті потрафити в Україну, які навіть загинули якісь люди. От, так що це зовсім інше. Навіть я не знаю, чи це можна навіть якось висловити, але це такий досвід, який глибоко торкає душу мою. І навіть його деколи важко передати, бо, ну, все ж таки спілкуюся з моїми рідними, якими знайомими там в Словаччині, і важко їм це навіть передати, так? От, бо, ну, це зовсім інший вимір якийсь. Ну, то це треба, якби, ну, бути з тими людьми, розуміти, чути, як той шахет летить понад монастир, чи коли там, не знаю, йшли в неділю раз до церкви у нас в Уневі, а було чути, що десь зістрілили недалеко і там впало, так? От. Це зовсім інше пережиття. Хоч, ну, реально, або тут у Львові, як був, так, і ті сирени різні, і от в той час. От, так що то є такі речі, які, ну, важко передати, то це просто їх треба пережити. Ну, але вони повпливали, бо якби, ну, війна тепер для мене дуже реальна, так. Я починаю розуміти, що таке війна. Хоч і так здалека, ну, бо я сам не був свідком тих речей, ну, прямо війни, чи там стрілянини, чи окопів. Я не був на фронті, звичайно, от, ну, але був в лікарні, де ті всі хлопці, спілкувався. Так що, воно якось дає ну, таку реальність того, що сьогодні, на жаль, отаке можливе, так? Що люди страждають, що люди вмирають від куль в несправедливій війні, де загарбник хоче просто не знаю заради чого це захопити територію, а мусить люди ну, захищати своїх сімей і гинуть через те. Маємо ну, співбрата практично. Наших співбратів троє, здається, браття воюють. Так? Тому там машину купляли. От мені розповідає, як воно там є, от як в тих окопах, потім іншого співбрата, швагро загинув, не можу до сьогодні його знайти. Ну, коротше, таке. І воно якби ти такий ніби здалека, так, але все ж таке воно торкає душу, так, і дає розуміння, що через одну людину, що як може страждати багато, так. І на жаль, і дуже шкода, звичайно, і якось дуже багато питання, і чого так, а тепер, ну, а в Європі того нема, через це нема того розуміння до кінця. Так що такі деколи навіть змішані якісь такі відчуття. От, але цінність в тому, що от, ну, тут відчувається війна дуже близько, так. І хоча б здалека, але можу розуміти, що таке війна є. Коли тільки
Отже,
слухав,
та,
так.
раз ви мали такі близькі контакти, тоді в перші дні широкомасштабної війни з людьми, які приїхали з-під обстрілів, напевно, що вам приходилося до них звертатися з якимось словом потіхи. Що це було за слово потіхи, особливо ну, тоді, коли ти чуєш, коли тобі кажуть, де той Бог, коли мені так зле? Який він мені батько, коли мені так зле, і чому він дозволив, щоб там хтось з моїх рідних помер, чи дозволив моїй дитині бачити такі страхи, пережити це все в юному віці, чи взагалі в младенчеському віці? От які слова ви тоді шукали для того, щоб дати відповідь, ну, авторитетного священника, який представляє тут Ісуса Христа, по суті?
Ну, таких прямих запитань не було до мене. І ми теж в лаврі розуміли, що маємо бути біля тих людей та все їх слухати, їх чути. І не було якісь там, що дайте нам відповіді, дайте нам пояснення, не було того. Ми скоріше шукали слова підтримки, мовчазної присутності в молитві за тих людей. І вони розуміли, що ми хоч не воюємо, але тут воюємо зовсім на іншому фронті. Що молимося, от, і підтримуємо їх, забезпечуємо багато чим і фронт, і ліками, і, там, не знаю, іншими і речами. Так що були такі моменти, але ну, потім, звичайно, вже через місяць-два, то ми розуміли, що їм треба Слово Боже дати. Так? То ми почали зробити зустрічі, говорити про Бога, читати Святе Письмо разом, молитися разом. Чи як були якісь питання там, ну, справедливості, несправедливості, прощення, непрощення, то ми то все старалися якось пояснювати, звичайно, шукали можливість, щоб якнайкраще воно доходило до сердець. Так що, але ну, спочатку то були слова підтримки, просто мовчазного прийняття, ми вас приймаємо, ми знаємо, що ви страждаєте. Ну, що ми тепер можемо робити, то прийняти вас, дати вам з'їсти і дати вам, щоб ви зігрілися. Щоб ви мали прийти можливість от до храму помолитися, от це ми робили, і думаю, що непогано вдалося, що Бог поміг. І практично люди зразу почали довіряти так, нам, як людям, не якоїсь там релігії, але просто як людям, які ну, мають пряме відношення до Бога і які мають живого контакту з Богом. І багато чого я зрозумів, що. Через нашу мовчазну присутність, бо у нас програма не помінялася, так? Від перших днів війни ми так молилися, як і молилися до того, люди мали можливість прийти, і вони зрозуміли, що мене якісь там служителі релігії, там, я не знаю, бо хтось нам так сказав чи що, але ми це робимо з власного переконання, ми тут є, бо Бог нас покликав, і вони це якби це було такий, ну, для них це було дуже переконливо, і я думаю, що їм трохи якби вивернувся світ вверх ногами, так? Бо то в більшості були православні Московського патріархату. Практикуючи, не практикуючи, я вже не знаю. Звичайно, більшість може не практикуючих, так? Але побачили нас як нормальних людей, які вміємо разом з ними поплакати, послухати їх, зрозуміти, гарне слово їм сказати, потіхи, не закидувати їм щось там, так? Чи, не знаю, зразу їх там не повчати, не кричати на них. Звичайно, то для них був такий шок. Такий культурний шок трохи, і вони почали розуміти, що от тут щось трохи якби зовсім інший вимір церкви і Бога. Я думаю, що це їм дуже допомогло багатьом з них
У
там.
вас там монастирі в Унівській лаврі донині живуть переселенці, так?
Ну, дотепер лишилася одна сім'я, практично, яка не має куди йти, бо хату їм розбомбили, вони десь там від Донецька мають сина хворого першої групи інвалідності, він вже старший, і вони старшого віку, так що їх полишили у нас там.
Отже, не розцініть це питання як провокацію, так, але я думаю, тут нічого поганого нема. Хто після Бога для вас є найбільшим авторитетом? Можете назвати кілька прізвищ, імен, не знаю.
Ну, мені важко тепер відповісти вам так з першої руки. Мені дуже важко відповісти. Напевно, мої духовні очільники. От, і співбрати в монастирі, і духовні авторитети, про які я знаю, що я можу прийти до них і поговорити про свою душу, що в мені відбувається. Я не буду називати імена, звичайно. Але мої співбрати, які мають дуже великий, сильний кредит довіри, моєї довіри до них, якраз на основі того, що я можу прийти, розказати їм, і я буду зрозумлений, я буду підтриманий. От так, то я би так сказав.
Ваш духівник залишається в Україні?
Ну, по суті, так.
Значить, є перспектива, що ви будете приїжджати час від часу.
Ну, існує Zoom, якщо Zoom,
Отже,
інтернет,
ну
якщо.
і останнє запитання, це про пріоритети життєві. От які вони у вас головні життєві пріоритети?
Ну, для мене, звичайно, є совість, так. Жити от за голосом Божим, який промовляє до мене через мою совість. Життя людське — це дуже серйозний пріоритет. Так, життя людське. Людина як така, яка сотворена Богом, і треба цінувати її. От я це вчуся дотепер, ще не навчився. Так, от потім, звичайно, милосердя, бо сам маю свої клопоти зі собою, і свої гріхи, і падіння. І знаю, що Бог до мене милосердний, то я для мене важливий цінність є мати милосердя до інших. Я так само вчуся і ще не навчився, і багато чого робити. Ну і потім сім'я, звичайно, сім'я. Я виріс в сім'ї, я без сім'ї би не був сьогодні тим, ким я є. Так, і слава Богу, у нас були дуже добрі відносини і з татом, і з мамою, і з братами, сестрами дотепер. Так що це дуже серйозна і така цінність, яку я вважаю, ну, дуже важлива, бо без нього практично нормально світ не може існувати. Так що сім'я, як я буду мав сім'ю, тепер я не знаю, що я би робив. Так, я би не був тим, ким я є. Так що все добре, що в мені є, то мені було закладене в сім'ї. Так що
До
це
речі,
дуже.
от про сім'ю, так, ну, ми дуже часто чуємо зараз також, як в нашій державі Україні, яка готується також до вступу в Євросоюз, зрештою, так само Словаччина вже є в Євросоюзі, так, і ну, на теренах цих країн, які є в Європейській Унії, пропагується нестандартне бачення сім'ї. Ви розумієте, про що я зараз кажу. Тобто вам ще прийдеться зодягнутися в зброю захисника сімейних цінностей в прямому сенсі цього слова. От бути дипломатом, бути, тобто, церковним князем, дипломатом, бути тим, хто каже правду. От це дуже тяжко. От ви готуєтеся до таких, ну, до такої, ну, не хочу казати, це війна, це не війна, так, але тим не менш до таких якихось неприємних ситуацій, коли прийдеться говорити от правду, а з цією правдою не всі люди, зрештою, погоджуються. От. І моє запитання, бачите, обіцяв, що останнє то було попереднє. Моє запитання, як казати правду в середовищі неправди? От на прикладі цього зразка, який я вам щойно змоделював.
Ну, просто говорити правду. Ну, я знаю, що в Словаччині, ну, є середовище християнське, так, і, ну, там дуже багато християн, що роблять в тому плані, в захисті сім'ї. І на рівні єпіскопів, чи то латинських, чи наших, чи такого руху сімейного, так, про життя. От, так що там дуже багато чого зроблено доброго. Так що тут теж я тільки маю включитися в певне русло, яке вже є. Ну і звичайно, говорити про те, що сім'я — це важлива річ, без неї ми би не були тут сьогодні. Так що теж тут надіюся і на допомогу інших моїх співбратів. І церкві, і священиків, і родин, які там є, і дійсно мають відвагу йти на вулиці і сказати, що ми за сім'ю, що це, ну, дуже серйозна річ. Так що в тому плані мені буде легше, так що дійсно там уже є певна атмосфера створена в християнському середовищі, що мають в тому плані дуже чітку і ясну позицію. Так що тут от, то буде в тому плані легше.
Отже, і на завершення я попрошу від вас, як вже в перспективі єпископа, сказати таке коротке побажання для українців, для слухачів Радіо Марія, зрештою для також вірних греко-католицької церкви. Побажання от з прийдешнім Різдвом. От ця програма буде також виходити в день свята Святого Миколая, особливо сакральний день для дітей, та й для дорослих також. Ми дуже любимо це свято. От така від вас, ну таке від вас просте прохання, але дуже цінне для нас.
Ну, оскільки наближається вже і свята Різдва Христового, то я би, може, на це хотів звернути увагу, що і хотів так би, може би, переказати всім, хто нас слухають, що ну, бажаю Україні і українському народу, і, зокрема, кожній сім'ї, і кожному чоловікові чи жінці, чи молодій людині, щоб от знову відновити чи розкрити для себе присутність Христа в своєму житті, бо без нього практично. Це як без ніг і рук. Тепер можемо собі уявити, що таке руки і ноги, коли є війна. От, а без Христа це практично ну, нема перспективи якоїсь. Так що я бажаю всім, хто нас слухає, щоб дійсно хай і під час тих свят різдвяних знову відкрити для себе глибоку присутність Христа в своєму житті, бо він дає сенс багато чому.
Спасибі. Спасибі, отець Йона Максим, номінований святішим отцем Франциском на архієпископа і митрополита Пряшівського, був в ефірі Радіо Марія. Спасибі вам, отче, і зичимо, щоб ви був гідним сином нашої великої святої церкви. Любіть церкву, не забувайте заїздити до України. Раді будемо бачити також тут, у Києві. Ну і відваги вам у майбутньому, бажаємо відваги. Слава Ісусу Христу!
Славик, я дякую дуже за запрошення і за нашу розмову.
Спасибі.